Bună dimineața! Ce mai faceți? Vă simțiți bine? Aș vrea să privim astăzi la Cuvântul lui Dumnezeu, să continuăm ceea ce am început acum câteva săptămâni și o să dau câteva detalii puțin mai târziu pentru cei dintre voi care sunteți musafiri astăzi. Însă, înainte de asta, vreau să vă întreb ceva. Mai țineți minte, acum câteva săptămâni am dat un sandwich cuiva din sală. Mai țineți minte? Astăzi mai am unul. Cine vrea un sandwich?
Dar nu e de atunci.
Nu e de atunci, e proaspăt. Vrei un sandwich? Ai ridicat primul mână. N-a vrut nimeni. Vrei un sandwich? Dar e sigur că ți-l dau? Nu e sigur. Voi ce ziceți? Îl dau? Mai tare puțin. Ai auzit? Ți-l dau? Da, îl dau? Nu înțeleg. Da sau nu? Da, ți-l dau. Poftim. E un sandwich cu brânză de la McDonald's, e proaspăt. A fost cald acum o jumătate de oră. Poftă mare. Poate aștept până la sfârșit. Ei, am făcut intenționat asta. Promit că nu o să dau sandwich-uri de fiecare dată când predic, altfel o să intru în faliment. Dar vreau doar atâta să spun. La un moment dat am vrut să-ți dau sandwich-ul, da? Și când am ezitat puțin să ți-l dau, erai puțin în dubii dacă ți-l dau sau nu. Așa e? Nu știai dacă ți-l dau sau nu. L-ai primit până la urmă? L-ai primit. Dar cine te-a ajutat să te încrezi în mine, să zic așa? Biserica te-a ajutat, nu? Foarte bine. Asta e prima ilustrație pe care vreau să o folosesc, pentru că astăzi, știți ceva? Vom vorbi despre rugăciunea în comunitate. Și de multe ori o să vedeți că atunci când tu, ca parte a comunității, nu te simți în stare, sau nu te simți vrednic, sau din orice alt motiv, nu te simți ca și când pur și simplu vrei să participi la o rugăciune în comunitate, atunci cine îți sare în ajutor? Comunitatea, biserica. E, exact așa s-a întâmplat și acum. Și dacă poate ai avut ceva dubii dacă ți-l dau sau nu, este biserica cea care te-a sprijinit. Și de multe ori, să știți, de multe ori atunci când ne gândim la rugăciune, când ne gândim la a participa la rugăciune, noi ne gândim exact la fel și cu Dumnezeu și spunem, oare chiar îmi dă Dumnezeu? Eu știu că mi-a întins sandwich-ul ăla cald de la McDonald's, dar oare chiar mi-l dă? Și poate ai dubii și pe bună dreptate, că nu mă cunoști poate așa bine. Dar ceilalți au văzut că am mai făcut asta. Este exact la fel și cu Dumnezeu. Noi am mai cerut lucruri de la Dumnezeu, așa-i? Și am văzut că ni le dă? Este așa. Și atunci putem să-L încurajăm pe prietenul nostru să zicem, hei, cere-L că-L vei primi. Da? Așa este. Bun. Astăzi vom vorbi despre rugăciune ca una din uneltele Harului pe care ne le-a dat Dumnezeu ca să creștem. Aș vrea să ne uităm puțin la acest aspect al rugăciunii. Am constatat lucruri bune în biserica noastră. Mai țineți minte, am făcut un fel de sondaj de opinie și am văzut că multe lucruri sunt bune, dar la capitolul rugăciune, atât privată cât și împreună, am avut ceva carențe. Din acest motiv am luat această serie din Faptele Apostolilor, capitolul 2, și vă invit să deschideți împreună cu mine să citim un verset pe care probabil deja îl știți până acum. Contextul este așa, că biserica primară tocmai s-a format. Lucruri extraordinare s-au întâmplat, Petru s-a sculat și a predicat și într-o singură zi 3.000 de bărbați au fost adăugați la biserică. Wow! Ce încântare! Ce lucru extraordinar s-a întâmplat acolo! Oamenii se întâlneau, oamenii erau împreună tot timpul și spune așa în versetul 42, ei stăruiau în 1. Învățătura apostolilor, 2. Împărtășie, 3. Înfrângerea pâinii și 4. În rugăciuni. Am vorbit despre primele 3, despre învățătură, despre părtășie, despre frângerea pâinii. Iar acum ne apropiem de finalul seriei noastre și vorbim despre rugăciune. Jürgen a vorbit săptămâna trecută foarte bine despre rugăciunea personală. Și știm că rugăciunea personală pur și simplu face din parte din viața cotidiană. Este de fapt ca și aerul pe care noi îl respirăm. Este un lucru absolut normal. De fapt, atunci când vorbim despre rugăciunea în comunitate, rugăciunea împreună cu biserica, să știți că timpul personal, rugăciunea personală este cea care hrănește participarea noastră, timpul nostru, cea care hrănește timpul nostru împreună ca și comunitate. Dacă tu vii gol, dacă tu nu ai timpul tău personal acasă, va fi foarte greu să ai ceva de dat. Din acest motiv există foarte multă descurajare, din acest motiv poate nici măcar nu vrei să participi pentru că te gândești ce să vin acolo, ce să aduc acolo, nu am absolut nimica. Sunt absolut gol. Asta nu înseamnă că nu poți să vii. Ci mai degrabă, vino acolo, chiar dacă timpul personal hrănește timpul nostru împreună, este ca un fel de spirală ascendentă. Timpul personal zidește timpul împreună, dar să știți că și timpul împreună zidește timpul personal. Una se sprijină pe cealaltă. Și dacă te simți jos, dacă te simți descurajat, dacă zici că nu ai chef să te rogi, poate nici nu-ți vine să te dai jos din pat, poate într-o săptămână în care plouă și este urât afară, nici n-ai chef să vii trei zile una după alta la rugăciune, la întâlnirea noastră, așa cum facem la început de an și în toamnă, și te gândești ce rost are să vin acolo. Ce rost are? N-are absolut niciun rost. De ce rugăciune împreună? De ce nu putem, așa cum a zis și Iurgen săptămâna trecută, să o facem doar în cămăruța noastră, așa cum ne-a învățat de fapt Iisus? De fapt, același Iisus care a vorbit despre a ne ruga în cămăruțe, a vorbit și despre rugăciunea împreună. Mai mult decât atâta, El și-a luat timp să învețe pe ucenicii Lui cum să se roage. Și ei s-au rugat, de multe ori vedem că s-au rugat împreună. Vedem biserica cum se roagă împreună. Sunt multe, multe pasaje pe care nici măcar nu pot să încep să le enumăr acum. Unde biserica, dacă vă uitați în Fapte și în restul Bibliei, Noului Testament, veți vedea că biserica se roagă foarte, foarte des împreună. Este viața bisericii. Este modul în care ei împreună stau înaintea lui Dumnezeu, vorbesc cu Dumnezeu, sunt în comuniune cu El, așteaptă de la Dumnezeu și primesc lucruri. Biserica este o simplă comunicare cu Dumnezeu. Nu este mare lucru. Însă în această simplitate a comunicării stă ceva fantastic, ceva extraordinar. Și anume, atunci când tu te rogi singur sau când noi ne rugăm ca și biserică împreună, trebuie să realizăm, noi trebuie să venim cu mințile deschise și cu inima ca să înțelegem că de fapt noi stăm în prezența lui Dumnezeu. Imaginează-ți dacă vrei, dacă nu te simți bine în ziua respectivă, imaginează-ți când vii să te rogi că stai tu și cu Dumnezeu, chiar dacă ești împreună cu ceilalți. Gândește-te că Dumnezeu îți acordă toată atenția atunci când tu te rogi, atunci când noi ne rugăm ca și comunitate. Și avem și această promisiune minunată unde Iisus ne spune că atunci când doi sau trei vă uniți, Eu sunt cu voi acolo într-un mod special. Acum, Iisus, Dumnezeu este atot puternic, El este omniprezent, oricum este peste tot și în timpul tău de rugăciune. Și chiar dacă contextul pasajului respectiv se referea la disciplinare, și spunea acolo, când voi vă învoiți să disciplinați pe cineva, Eu sunt acolo. Dați-mi voi să extrag acest context și să-l aplic la un context mai larg, și anume, eu cred că Iisus de fapt ne spune ceva. Voi trebuie să înțelegeți că atunci când voi vă uniți împreună să faceți ceva, să cereți ceva, Eu, într-un mod special, voi fi acolo și voi onora acest lucru. Este încurajator asta pentru noi? Eu sper că da. Din acest motiv vreau să vorbesc despre rugăciunea în comunitate. O vedem întâmplându-se în Vechiul Testament, o vedem dacă citiți în 1 Împărați 8, cum se rugau înainte să meargă la lupte, cum se rugau împreună ca și națiune și posteau în sac și cenușă atunci când păcătuiau, atunci când erau exilați și așa mai departe. Vedem asta foarte, foarte des. Însă vreau să mă focalizez pe rugăciunea comună, rugăciunea în comunitate în Noul Testament, în Noul Legământ. Iisus, așa cum i-am zis, i-a învățat pe ucenicii săi să se roage. Îi lua pe câțiva, lua câte 12 și mergeau undeva și se rugau împreună. Vedem în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 14, cum se rugau cu așteptare, cu expectanță. Erau acolo acei 12 împreună cu ceilalți, cam 120 de oameni, și se rugau cu așteptare. Cu alte cuvinte, au venit așteptând ceva, știind că vor primi sandwich-ul de care vorbeam, că vor primi promisiunea lui Iisus, pentru că Iisus le-a spus-o. De ce? Pentru că îl cunoșteau pe Iisus. Și știau că atunci când Iisus spune ceva, El se și ține de cuvânt. Și-au așteptat și dintr-o dată Dumnezeu a venit și lucruri extraordinare s-au întâmplat. Stăteau și cugetau, erau într-un singur cuget, pardon, în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și în cereri. Rezultatul, dintr-o dată, au primit înțelepciune. Petru a putut să înțeleagă un pasaj destul de obscur. Lucruri minunate s-au întâmplat acolo. Duhul Sfânt mai târziu s-a revărsat peste ei. Oamenii au prins curaj, au început să vorbească. Și știți ceva? Apropo de revărsarea Duhului Sfânt, de multe ori când suntem în rugăciune împreună, nu ca și când nu se întâmplă și ei acasă, dar de multe ori când suntem împreună, Duhul Sfânt vine și vrea să schimbe ceva. Astăzi eu cred că Dumnezeu a făcut ceva. Eu cred că Duhul Sfânt a venit și a vorbit câtorva dintre voi și El o face deseori. Dar de multe ori El vine pur și simplu și toarnă, îți dă pur și simplu un har, o umplere pe care n-ai avut-o până atunci. O putere să faci ceva ce n-ai mai făcut până atunci. Și astfel de lucruri sunt absolut normale în viața creștină, în viața bisericească. Din acest motiv, se rugau cu așteptare, cu această expectanță, știind că vor primi. Am citit pasajul din Fapte 2, 42, se rugau cu încântare. Erau vreo 3.000 de oameni, închipuiți-vă, și stăteau acolo în fiecare zi în casele lor, se întâlneau, mâncau împreună, luau cuvintele pe care apostolii le spuneau, le desfăceau în bucățele ca să le înțeleagă cât mai bine, se rugau împreună și erau încântați, se rugau cu încântare. Vedem în Fapte 12, puțin mai târziu, că au început să se roage și când au dat de bucluc. La un moment dat, Iacov a fost ucis, iar Petru era în închisoare. Era un timp absolut terifiant. Viața lor, viața fiecăruia dintre ei era în pericol. Și atunci ce a făcut biserica? S-au adunat împreună și au început să se roage. Și vedem din context că se rugau zi și noapte, pentru că Petru, când a ieșit din închisoare, cred eu și datorită rugăciunilor lor, a venit la noaptea la ei și ei încă se rugau. Ei se rugau non-stop. De ce? Pentru că știau. Aveau încredere într-un Dumnezeu care răspunde și erau într-adevăr la analghie, să zic așa. De fapt, apropo de probleme, apropo de persecuție, citeam acea carte faimoasă cu fratele Yun în China, când a început revoluția culturală în China, guvernul absolut făcea ravagii între creștini. Mulți au fost omorâți, mulți au fost exterminați. Și cu cât îi extermina mai mult, și cu cât îi omora mai mult, și cu cât îi chinuia mai mult, cu atât oamenii se întâlneau mai mult împreună și se rugau cu mult mai mult foc. Și la un moment dat, când au reușit acei chinezi, acei creștini din China să ia legătura și cu occidentalii, occidentalii le transmiteau așa, să știți că ne rugăm pentru voi ca să scăpați de persecuție. Iar fratele Yun a zis, nu, te rog frumos să nu te rogi pentru asta. Te rog să nu te rogi ca să scăpăm noi de persecuție, pentru că persecuția este cea care ne-a pus cu genunchii înaintea lui Dumnezeu pe jos. Persecuția a fost cea care ne-a făcut să ne agățăm de Dumnezeu, suferința noastră. Iar dacă Dumnezeu ia asta, s-ar putea noi să devenim leneși. Deci vedem că se rugau cu așteptare, se rugau cu încântare, se rugau atunci când dădeau de probleme. Aș vrea să citesc un pasaj care nu era neapărat în planul meu astăzi, a fost menționat astăzi, Ioan capitolul 15. Numai un pic vreau să insist pe el, câteva versete, ca să vedem de fapt ce înseamnă această rugăciune. Ce înseamnă să fim agățați de Dumnezeu? Ce înseamnă să fim agățați de Iisus? Iată ce ne spune Iisus în versetul 1. Eu sunt adevărata viță, iar tatăl meu este vierul. El taie din mine orice mlădiță care nu aduce rod și curăță orice mlădiță care aduce rod, ca să aducă și mai mult rod. Sărim la versetul 9. Bă, nu, hai să citim și 5. Eu sunt vița, iar voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod. pentru că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Versetul 6, dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară ca o mlădiță și se usucă. Acestea sunt adunate, aruncate în foc și arse. Dacă rămâneți în mine, versetul 7, și dacă rămân în voi cuvintele mele, atunci cereți orice doriți și vi se va da. Versetul 14, voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc sclav, pentru că sclavul nu știe ce face stăpânului, ci v-am numit prieten, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am pus să mergeți și să aduceți rod. Iar rodul vostru să rămână, pentru ca orice îi cereți tatălui în numele meu să vă dea. Este absolut incredibil. Dacă este să medităm puțin la acest pasaj, nu noi l-am ales pe Iisus. Iisus ne-a ales pe noi. Iisus ne-a ales, dacă vreți, să avem o părtășie cu El tot timpul. Iisus vrea să rămânem în legătură directă tot timpul cu El. Și asta putem să o facem în timpurile noastre personale, putem să o facem prin citind Cuvântul lui Dumnezeu, rugându-ne și rugându-ne împreună cu biserica. Dacă noi nu facem aceste lucruri, eu cred că va veni un timp în care Iisus va trebui să-și curețe mlădițele. Și dacă ajungem să fim ca acele mlădițe uscate, El le va lua, le va tăia și le va arunca în foc. Dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, ești o mlădiță a lui Dumnezeu. Și ești chemat la această părtășie cu Iisus. Ești condamnat, dacă vrei, într-un sens, cât se poate de pozitiv să ai această relație cu Dumnezeu. Întrebarea este, acceptăm noi asta? Pentru că Dumnezeu ne cheamă să aducem rod și nu puțin, ci foarte, foarte mult. Însă acest rod nu va veni niciodată dacă noi nu rămânem în părtășie cu El. El ne-a numit colucrătorii Lui, prietenii Lui. Eu vă spun ce vreau să fac. Însă pentru asta noi trebuie să și ascultăm, ca să vedem ce vrea să ne spună. Din acest motiv, este foarte bine, și apropo de contextul cu iertarea, este foarte bine să nu ne stea nimic între noi și Dumnezeu, între noi și Iisus, atunci când ne rugăm. Dacă este neiertare, este bine să o scoatem afară, pentru că ea ne poate împiedica această comunicare cu Dumnezeu sau alte păcate. Cum privește Dumnezeu rugăciunea noastră comună? În 1 Petru spune acolo, urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Vorbește Dumnezeu, este absolut incredibil. Urechile lui iau aminte la rugăciunile noastre. Atunci când noi stăm împreună, Dumnezeu ne ascultă. Mai mult, în Apocalipsă, vedem acolo niște potire pe care acei bătrâni le țineau în mână, care erau pline de tămâie și care reprezentau ce? Rugăciunile sfinților. Imaginează-ți că nicio rugăciune de-a ta nu trece cumva, nu este de mâna a doua, de clasa a doua. Toate aceste rugăciuni sunt înaintea lui Dumnezeu tot timpul. Astfel privește Dumnezeu rugăciunea ta. El își ia timp și se focalizează doar pe tine atunci când tu te rogi. Încă ceva legat despre rugăciune în grup. Rugăciunea în grup este modelatoare. Vreau să vorbesc despre câteva aspecte practice. De câțiva ani de zile, de când sunt împreună cu prietenii mei prezbiteri, ne rugăm săptămânal cel puțin o dată pentru biserică. Și facem asta, ne întâlnim cam 4, 5, 8 ore câteodată pe săptămână și o mare parte din aceste întâlniri este rugăciune pentru biserică. Și a fost absolut incredibil pentru unul ca mine, care eram destul de focalizat la persoana mea și mă rugam destul de spre mine, am învățat să mă rog pentru biserică, pentru voi. De ce? Rugăciunea împreună cu prietenii mei prezbiterii m-a ajutat și m-a modelat. Iar astfel am o privire mult mai largă asupra tot ceea ce se întâmplă, nu doar în biserica noastră, în viețile voastre, dar și în exterior, chiar și în lume. De ce? Pentru că ne rugăm pentru astfel de lucruri și nu ne focalizăm doar pe noi. Din acest motiv, rugăciunea este modelatoare. Rugăciunea în grup este un mod de a învăța și cum să prorocești. Astăzi au venit câțiva în față care au avut cuvinte de la Dumnezeu, ne-au spus, deseori avem prorocii, Dumnezeu ne vorbește. Acesta este contextul. Poate tu te gândești, dar și mie îmi vorbește Dumnezeu, dar niciodată n-am spus-o. Hei, n-am știut că pot să și spun. Hei, ai voie să spui. De fapt, acesta este și contextul în Noul Testament. Dacă Dumnezeu îți spune ceva când ești împreună cu frații tăi, spune-o mai departe dacă e ceva relevant. Din acest motiv avem un coordonator tot timpul, poți să vii la el, poți să-i spui contextul, s-ar putea să spună mai așteaptă puțin, să vedem în ce direcție ne duce Dumnezeu, s-ar putea să-ți dea microfonul și să spui ceva, sau s-ar putea să zică, probabil asta este doar pentru tine. Dar vreau să zic că Dumnezeu îți vorbește și poți să înveți, rugăciunea în grup este modelatoare, tu poți să înveți de la ceilalți. În rugăciunea în grup, înveți să te rogi. Și eu aș spune tot timpul așa, învață de la cei mai buni decât tine. Dacă tu ești standardul, atunci va fi foarte greu să crești. Tot timpul, într-o adunare, vor fi alții mai buni decât tine la rugăciune. Pleacă urechea. Nu participa doar fizic la o întâlnire de rugăciune. Fii atent și cum se roagă alții. Învață de la alții cum se roagă. Învață câteodată de la alții cum să nu te rogi. Dar asta e altă poveste. Dar în orice caz, rugăciunea în grup este modelatoare. Pentru că atunci când ne rugăm, deschidem ușa lui Dumnezeu să ne instruiască cu privire la ce vrea El să facă, dar chiar și la modul în care să ne rugăm. Iar El o face. Aș vrea să menționez rugăciunea noastră de vineri, de la 6 dimineața, rugăciunea noastră agonizantă pentru unii, de la ora 6 dimineața. Mă bucur așa mult că am pus această rugăciune. La 6 dimineața, vineri, suntem toți acolo, plini de viață sau mai puțin plini de viață, dar vă spun, când plecăm de acolo, aproape de fiecare dată suntem plini de viață, pentru că ceva se întâmplă. Și mi-aduc aminte de primele două întâlniri care erau destul de stângace, unde oamenii nu prea participau. Sunteți de acord cu mine, cei care participați? Ca să avem la ultima noastră întâlnire de vineri, la penultima de fapt, sau ultima, nu mai știu, un fel de feedback despre tot ce s-a întâmplat până acum în rugăciune și cum am putut să creștem fiecare și ce am învățat. Și este fantastic modul în care unii oameni care nu s-au rugat niciodată în public până acum o fac. De ce? Pentru că acela a fost un cadru unde să învețe. Pentru că n-au avut de ales, trebuiau să o facă. Și câteodată este bine să fii puțin împins în apă. În special dacă dorești să fii un lider, pentru că participi la acest curs de antrenare despre care am vorbit. Dar s-a mai dezvoltat ceva. S-a mai dezvoltat acest spirit de camaraderie. Și suntem împreună. Venim toți acolo și lucruri faine se întâmplă. Și vreau să știți că ne rugăm pentru biserică de fiecare dată când suntem împreună. Și este incredibil. Și fiecare dintre ei au ocazia să conducă rugăciunea, deci n-au cum să nu spună cu voce tare ceva. Și este modelatoare rugăciunea în grup, am spus. Vreau să mă întorc la un diagnostic pe care noi ca și prezbiteri l-am pus cu privire la unele motive pentru care oamenii, și vorbesc aici specific despre noi, CCB, nu prea venim la întâlnirile de rugăciune. Am făcut și acea statistică, voi ați făcut fiecare, ați completat o foaie, dar și din discuțiile noastre personale. Aș vrea să spun ceva. Iată câteva lucruri care le-am diagnosticat. Oamenii nu au timpul lor personal acasă. Asta este una dintre ele. Doi, nu este o prioritate. Alte lucruri devin o prioritate. 3. Familiarizare cu lucruri mici. Te-ai obișnuit să nu primești de la Dumnezeu decât frimituri. 4. Nu au perseverență. Obosesc. Pentru că nu văd rezultatele imediat. 5. Păcatul. Aș include aici chiar și neiertarea care s-a amintit astăzi. 6. Descurajare. 7. Lipsa de chef. Aș vrea să încep cu ultima și să spun câteva lucruri despre această lipsă de chef. Pentru că este una din piedicile cele mai frecvente. Să știți că suntem oameni și avem voie să nu avem chef. E ok. Eu cred că Dumnezeu așa ne-a creat. Dar ceea ce nu este ok este ca noi să acceptăm această stare de fapt. Cine dintre voi are chef să vină la absolut toate întâlnirile de rugăciune cu biserica? Să ridice mâna. 1, 2, 3, felicitări. Și știu că o faceți, pentru că sunteți aici tot timpul, chiar așa și este. Dar vreau să știți că majoritatea dintre noi nu sunt așa. Majoritatea dintre noi nu avem chef să participăm efectiv fizic, mai ales mental, la toate întâlnirile de rugăciune. Eu pot să vă spun ce am învățat într-un mod personal, de la alții mai buni decât mine, de la prieteni de-ai mei, dar am vorbit și cu alții care fac exact la fel, și anume, nu trebuie să vii la o întâlnire de rugăciune publică doar dacă te simți ca și când ai chef. Dacă știi că trebuie să o faci în mintea ta, da? Știi că este o îndatorire care nu ți-o cere nimeni, dar cumva este între tine și Dumnezeu. Vino, chiar dacă n-ai chef. Pentru că se întâmplă, în cazul meu de multe ori vin fără chef, nu pot să mă conectez nicicum la subiectele cu care ne rugăm, la timpul de laudă pe care îl avem împreună atunci când ne rugăm. Dar știți ceva? Aproape de fiecare dată când plec de aici, și mulți au spus același lucru, de fiecare dată aproape când plec de aici, sunt alt om. Și sunt plin de viață și am mai multă energie decât atunci când am venit. În special la întâlnirea de post și rugăciune. Când stai 3-4 zile și nu mănânci, efectiv nu-ți mai vine să te dea jos din pat. Dar te duci la o întâlnire de genul ăsta, unde îi cânți lui Dumnezeu, te focalizezi la și dintr-o dată ai energie. Știți despre ce vorbesc? Aveți idee, nu? Ei, vreau să vă încurajez atunci când nu aveți chef să veniți. Totuși faceți-o. Pentru că, la fel ca și voi, am făcut multe focuri cu cărbuni până acum în viața mea. Și de obicei când am cumpărat sacul ăla de cărbun din benzinării sau din supermarket sau de unde l-am cumpărat, toți erau reci, nu? Dar când iei acel sac de cărbune și îl torni peste un foc fierbinte, încep să se aprindă toți. Și toți vor avea aceeași intensitate. Poate nu chiar toți, poate unii vor pleca exact cum am venit, dar de cele mai multe ori să știți că acei cărbuni pe care noi aprindem și care suntem de fapt noi, ei se vor aprinde și vor prinde viață. Și pot să vă mai dau un secret legat de mine? Să vă mai spun un secret? Eu personal mă plictisesc foarte repede de rugăciuni lungi. Așa sunt eu. Veți vedea că de multe ori când mă rog, mă rog foarte scurt. Asta nu înseamnă că nu mă rog și des, pentru că o fac des. Dar așa sunt eu, mă plictisesc repede și am nevoie de viață în jurul meu care să mă aprindă. Dar mă rog des. Soluții posibile. Aș vrea să spui o țintă, să te rogi, ori în timpul tău personal, ori cu rugăciune, atunci când ești cu mintea trează, atunci când te simți bine, nu când ești depresiv sau descurajat. Aș vrea să spui o țintă, poate ți-o și scrii în jurnalul tău pe care sper că între timp mulți dintre voi l-aveți. Și spune acolo lui Dumnezeu, Doamne, m-am decis să mă rog ori singur, ori cu biserica, indiferent dacă am chef sau nu, pentru că știu că îmi face bine. Și atunci când nu-ți merge bine, te poți întoarce la cele cuvinte ale tale și să-ți aduci aminte. Hei, atunci când am scris cuvintele alea, aveam minte în cap. Acum nu am. Acum nu mă simt bine, mă simt descurajat. Dar mă încred în cuvintele pe care le-am scris atunci și voi urma aceste lucruri, chiar dacă n-au niciun sens astăzi. Este ca aceea cheie pe care ți-o ascunzi undeva lângă casă, în caz că o pierzi pe cea din buzunarul tău. Tot timpul te poți întoarce. Încă ceva, Dumnezeu nu mă răspunde la rugăciuni. Poate e lipsa de răbdare, așa cum am zis, poate e păcatul. Dar s-ar putea de multe ori ca Dumnezeu să nu-ți răspundă la rugăciune cu un scop. Pentru că El vrea ca tu să perseverezi. Pur și simplu. Pur și simplu, dacă citim și în Biblie, vedem că nici lui Pavel nu i-a mers bine, sunt alți om mari din istoria bisericii care au trecut prin timpuri goale în care au simțit că Dumnezeu nu este aproape de ei și totuși au mers mai departe. Și vedem că de fiecare dată există, ca și în psalmi, dar Tu, Doamne, m-ai scos. Tu, Doamne, până la urmă mi-ai răspuns. Tu, Doamne, până la urmă mi-ai vorbit. Toți marii eroi ai credinței au trecut prin astfel de lucruri. Și știți ce se întâmplă atunci când ești depresiv și singur? Care e primul lucru care vrei să-l faci? Care e primul gând pe care îl auzi? Rămâi cum? Singur. Ascunde-te! Nu te mai duce întâlniri de rugăciune, nu mai vrei să vezi pe nimeni. Și știi ceva? Știi de unde vine gândul ăsta? O să spun eu de unde, nu de la Dumnezeu. Și dacă nu vine de la Dumnezeu, vine de la diavol. Voi știți acea ilustrație cu leul care vroia să atace o zebră, nu? Ați auzit probabil de ea, dați-mi voi să o repet scurt de tot. Un leu atacă o turmă de zebre. Și atâta timp cât zebrele stau împreună, leul nu poate să distingă forma zebrei, ci nu vede decât niște dungi și nu știe de unde să o apuce. Ei, în momentul când zebra aceasta rămâne în urmă, dintr-o dată această zebră are un contur și atunci poate să o omoare. Este exact la fel și cu tine, în viața ta de rugăciune. Dacă tu te decizi, și aș vrea să poate chiar îți scrii asta undeva, dacă tu te decizi, poate atunci când ești cu mintea, cu capul pe umeri, scrieți acolo, niciodată în viață nu voi părăsi adunarea mea cu prietenii mei, cu biserica mea. Niciodată nu voi lipsi de la grupul meu mic atunci când ne rugăm, pentru că știu că îmi face bine, indiferent cât de rău mă simt. Fă asta, ia o decizie în inima ta și urmează și Dumnezeu te va răsplăti cu siguranță. Încă ceva, cum trebuie să ne rugăm când suntem împreună? Să vorbesc despre aspectul interior-exterior, o să galopez puțin. Unul, cu perseverență. Roagă-te cu perseverență. Și aș vrea să vorbesc puțin despre acest principiu al antrenamentului. Nu știu dacă ați auzit despre Covaliu Mihai, care... Avem o poză? El este un prieten de-al meu, un fost coleg de echipă. Amândoi am făcut scrimă de performanță mulți ani împreună. Aici este... pe planșă, când a câștigat, cred, medalia de bronz la Jocurile Olimpice. Între timp, această medalie de bronz la Olimpice este, de fapt, a doua de la Jocurile Olimpice, pentru că prima a fost o medalie de aur. El a câștigat o medalie de aur la individual. Este, probabil, cel mai bun sportiv, unul dintre cei mai buni sportivi pe care România i-a produs vreodată. Și vreau să știți că n-a ajuns aici pur și simplu, apropo de perseverență. Erau timpuri în care ne antrenam împreună, eram puțin mai mare decât el și erau timpuri în care de fiecare dată când mă luptam cu el pe planșă, îl băteam. Ei, câțiva ani mai târziu, dacă aș mai fi fost acolo, n-ar mai fi fost cazul, vă garantez. Aș fi luat-o rău pe spate, pentru că el a progresat extraordinar de mult, chiar după ce am plecat eu. Dar vreau să știți că au fost timpuri în care noi ne antrenam împreună și plecam cu lunile de acasă, în cantonamente, cu lotul național și era foarte, foarte greu. Aveai nevoie de perseverență. Poate te gândești, viață de sportiv, profesionist, n-ai treabă. Vreau să știți că este foarte greu. Este o viață de sacrificiu. Știu că acum, între timp, are doi copii, o soție acasă, de multe ori pleacă cu săptămânile, chiar cu lunile și nu-și vede familia. Este foarte greu. Și pentru așa ceva ai nevoie de perseverență. Nu poți, dacă nu perseverezi, să ajungi la un nivel mare. Și ții minte, când ne antrenam pentru Jocurile Olimpice, el a plecat la Olimpiadă atunci. Și știți cum e. Înainte de Olimpiadă, media toată e acolo, toți fac poze, fotografii, interviuri. Înainte să se urce în avion, cineva, nu știu de la ce post de televiziune, a venit la el. Și era destul de vazi necunoscut, început să se scoată puțin nasul, să zic așa, în ce privește nasul afară, în ce privește rezultatele internaționale. Oamenii au început cât de cât să-l vadă, dar nu avea foarte multe rezultate. Însă a venit cineva, o reporteriță, la el și l-a întrebat: și tu? Cum te cheamă? Mihai Covaliu? Da. Și ce faci? Cu ce gânduri la Jocurile astea olimpice? Și a zis atât: eu mă duc să câștig. S-o fi gândit reporterița aia, ce, cât aroganță. Cât avea? 18-20 de ani? Nu știu. Se lupta cu alții care erau quadrupli campion mondial până atunci, care participau la acele Jocuri Olimpice. El se duce să câștige medalia de aur. Ok. Ei, vreau să știți că a venit cu medalia de aur atunci, de la Olimpiade. Chiar a fost la mine acasă cu ea, am ținut-o la gât. Este o medalie așa de groasă, mare, de 24 de carate și așa stă gâtul. E mare. Dar vreau să vă spun că n-a ajuns aici pur și simplu așa. A fost determinat și vreau să vă spun că progresul lui a fost unul extraordinar, fantastic. A început să-i bată pe cei care erau mai mari decât el, a început să prindă curaj. Era un om cu curaj și este încă cu curaj extraordinar, fantastic. Nimic nu putea să-i stea în față. Și poate că sună arogant, dar vreau să știți, pentru că vorbim aici de rugăciune, aceasta este atitudinea cu care trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu. Nu aroganță, dar perseverență și încredere. O să vorbim de credință imediat. Și într-adevăr, a venit între timp, este campion olimpic, are medalia de bronz la Olimpiade, este campion mondial și campion european. Cred că nu mai e nimic de ce să câștige. Nu știu dacă s-a plictisit între timp cu atâtea medalii, dar vreau să vă spun ceva. Nu ajunge aici fără muncă și fără sacrificii, fără perseverență. Iar eu vreau să vă întreb pe voi, vreau să mă întreb pe mine, suntem noi perseverenți în rugăciune? Suntem noi perseverenți să lăsăm absolut totul deoparte, să facem din asta o prioritate? Pentru că Dumnezeu ne-a promis că ne dă. Dacă nu ai încredere că primești sandvișul, vino și biserica îți va spune, hai, suflete al tău, scoală-te, laudă-L pe Domnul, luptă în continuare și vei primi premiul. Și atunci când te rogi cu astfel de oameni, știi ceva? Știi ce se întâmplă? Vei lua și tu foc. Vei fi ca acel cărbune care se aprinde pe foc. Hai să vă mai spun ceva. Între timp, Covaliu se evident se antrenea într-un grup de oameni, colegii lui, iar aceștia au început și ei să crească în performanțe. Iar când Covaliu a preluat postul de antrenor al echipei naționale anul trecut, i-a luat pe acești prieteni al lui și pentru prima oară în istorie a câștigat campionatul mondial la echipe. Și vorbesc de un principiu aici. Pentru că atunci când te antrenezi cu oameni mari, vei deveni și tu mare. Și atunci când tu te rogi cu oameni împreună, tu vei deveni mare. Întrebați-l pe Dave Holden, când era tânăr și se ruga cu Terry Virgo. A zis că n-a văzut în viața lui pe cineva rugându-se cu atâta foc și pasiune. Și atunci a început și el să se roage așa. Și David se roagă așa. De ce? Pentru că a stat lângă oameni mari, s-a frecat de ei. Haideți să ne frecăm unul de altul în sensul ăsta și vom crește toți împreună. S-a întâmplat ca 5 studenți de la colegiul biblic, la un colegiu biblic să petreacă o duminică în Londra, așa că s-au dus să-l audă pe faimosul C.J. Spurgeon predicând. În timp ce așteptau să se deschidă ușile, studenții au fost întâmpinați de un bărbat care le-a spus: domnilor, dați-mi voie să vă fac un tur. V-ar place să vedeți boilerul bisericii noastre? Studenții nu erau prea interesați, căci era o zi toridă din iulie. Totuși n-au vrut să-l ofenseze pe acel străin, așa că au fost de acord. Tinerii au fost duși la subsol pe niște scări, o ușă a fost ușor deschisă, iar ghidul lor le șopti: acesta este boilerul bisericii noastre. Surprinși, studenții văzu cam 700 de oameni cu capetele plecate care se rugau, cerând o binecuvântare peste slujba care urma să înceapă în sala de sus. Închizând ușa ușor, străinul se prezentă. Nu era nimeni altul decât Charles Spurgeon. Știți ce urmează să spun, nu? Azi am avut un procent mai mare la rugăciunea de dimineață. Am avut cam 15% din biserică. Dar de obicei este sub 10%. Acum nu vreau să mustrulez pe nimeni. Pentru că nu e treaba mea să o fac. În sensul de convinge. Eu nu pot să te conving. Nimeni nu te poate convinge dacă nu vrei să vii. La 9:30 în fiecare duminică sunt mai puțin de 10% dintre noi aici care se roagă pentru această slujbă. Și nu știu dacă te-ai gândit vreodată că tu poți contribui la calitatea acestei slujbe doar prin simpla ta prezență și rugăciune la 9:30. În întâlnirile noastre de membri avem cam 30% din membrii care vin. Iar la întâlnirile noastre de lideri, undeva pe la 50, câteodată 60%. Apropo de stăruință, cât de important e să ne rugăm? Un anumit doctor, Wilbur Chapman, își împărtășea deseori experiența sa din tinerețe. Când devenise păstor al unei biserici din Philadelphia, după prima sa predică, un domn în vârstă a venit la el și i-a spus: ești cam tânăr să fii păstor în această biserică, dar tu predici Evanghelia. Așa că am să te ajut cât pot de mult. Doctorul Chapman se gândi: ce încrezut. Dar omul continuă: o să mă rog pentru tine ca să experimentez puterea Duhului Sfânt peste tine. Alți doi s-au dedicat să mi se alăture și să ne rugăm pentru tine. Doctorul Chapman își spuse: nu mai simt așa de rău. Acum când știu că se roagă pentru mine. Cei 3 au devenit 10, cei 10 au devenit 20, cei 20 au devenit 50, cei 50 au devenit 200, care se întâlnesc înainte de fiecare slujbă să se roage pentru ca Duhul Sfânt să vină peste mine, spune el. Tot timpul am stat la amvon simțind că am acea ungere ca rezultat al rugăciunilor acelor oameni care au continuat cu încăpățânare să se roage pentru mine. Era o plăcere să predic. Ca și rezultat, am crescut numeric cu 1100 de oameni care s-au întors la Dumnezeu în doar 3 ani, dintre care 600 erau bărbați. A fost rodul Duhului Sfânt ca și răspuns al acelei rugăciuni. De ce stăruință? De ce trebuie să ne rugăm cu stăruință? Oare Dumnezeu nu aude bine? Trebuie neapărat să insistăm și să-i spunem aceleași lucruri de fiecare dată și să strângem din dinți? Amintiți-vă acest principiu al sportului. Dacă nu te antrenezi, mușchii nu o să crească, nu o să ai niciodată performanță, probabil o să devii obez și așa mai departe. Acesta este, cred, pe plan spiritual, ceea ce vrea să facă și Dumnezeu cu noi. Este exact ceea ce am citit în Ioan 15, unde spune Iisus: rămâneți agățați de mine, pentru că eu vă dau, orice veți cere în rugăciune, veți primi. Chiar dacă ți se pare că nu aud câteodată, continuă, iar eu îți voi da. Și întrebarea mea, sincer, este, noi credem asta oare? Aduceți-vă aminte, apropo de să ne rugăm cu credință. Am spus perseverență, acum credință, de femeia care s-a atins de Iisus. Amintiți-vă că în acel timp, femeile nu aveau același statut cu bărbații. Deci nu veneai pur și simplu să discuți cu bărbații atunci ca femeie. Așa era cultura atunci. Dar ea a avut curaj să vină la Iisus, cel mare, care avea bodyguards în jurul lui și s-a atins de el, știind că va primi ceva. Aceasta este credință. Credința ta, fiică, te-a vindecat, i-a spus el. Și de atunci n-a mai avut probleme cu această scurgere. Printre oamenii de la curtea lui Alexandru cel Mare era și un filozof cu abilități extraordinare, dar cu bani puțin. El i-a cerut ajutorul financiar împăratului, iar acesta i-a spus să ceară din visteria regală oricât ar avea nevoie. Dar atunci când filozoful a cerut echivalentul a cam 50.000 de dolari astăzi, a fost refuzat. Vistierul dorind să verifice dacă o asemenea sumă mare fusese autorizată. Când l-a întrebat pe Alexandru cel Mare, acesta i-a spus: plătiți banii de îndată. Filozoful nu a făcut decât să mă onoreze. Prin mărimea sumei cerute, el a înțeles atât bogăția mea, cât și generozitatea mea. Și eu mă întreb, îl vom onora noi pe Dumnezeu pentru bogăția și generozitatea Lui? Înțelegem noi cât de bogat este Dumnezeu, care vrea să ne dea mai mult decât putem noi să înțelegem și deseori ne dă mai mult decât avem nevoie? Sunt așa de multe aspecte pe care ar merita să le menționez atunci când ne gândim la rugăciune. Cum să ne rugăm cu mintea, cum să ne rugăm cu vocea și nu doar în gând, cum să dăm întâietate unui altuia, cum să ascultăm unul de celălalt, cum să învățăm unul de la celălalt. O să vreau să sar peste ele doar din cauza timpului. Și aș vrea să mă opresc la esența a tot ceea ce astăzi am spus, și anume, Iisus îți spune astăzi și ne spune nouă ca și centru creștin: cereți și vi se va da. Dacă noi ne unim să cerem ceva ca și biserică și o facem în fiecare săptămână, prin grupurile mici, întâlnirile care le facem, dacă noi ne unim împreună, Dumnezeu ne va da. Eu cred că noi vom crește și numeric. Eu cred că Dumnezeu ne va binecuvânta extraordinar și de ce nu chiar predicile care le-au zis din față vor fi mai bune. Și este responsabilitatea ta și a mea. Și nu vreau să sune ca o predică moralistă, pentru că este ultimul lucru pe care vreau să-l fac. Oricum știu că n-aș putea să fac asta. Nici nu este scopul nostru ca și prezbiter să facem morală. Ci mai degrabă să-ți spun, să vorbești tu cu sufletul tău și să spui: suflete al meu, haide, laudă-L pe Domnul, rămâi încăpățânat în ce privește rugăciunea, pentru că Dumnezeu îți va răspunde la ea. Nu te lăsa descurajat. Și în încheiere aș vrea să mai spun ceva. Se zice că printre primii creștini africani erau oameni cu foarte, foarte multă râvnă și erau foarte dedicați în viața lor de rugăciune privată. Fiecare în parte avea un loc unde obișnuia să meargă să-și verse inima înaintea lui Dumnezeu. După ceva timp, acele locuri unde tot mergeau, în acele locuri unde tot mergeau, iarba se bătătorea, pământul se bătătorea și se formau niște cărări. Și ca rezultat, dacă unul dintre ei începea să-și neglijeze timpul personal de rugăciune, ceilalți vedeau cu ușurință. Îi mergeau la persoana neglijentă și îi spuneau cu blândețe: frate, iarba a crescut pe cărarea ta. Eu cred că unora dintre noi ne-a crescut această iarbă pe cărarea noastră, odată bătătorită, iar cred că Tatăl ne spune cu blândețe astăzi: fiule, iarba a început să crească din nou pe pământul odată bătătorit de tine. Hai, vino. Vino și eu îți voi răspunde la rugăciune. Vino și lasă-mă să te încurajez, să te zidesc. Aș vrea să invit echipa de laudă în față. Și aș vrea să ne rugăm pentru câteva lucruri. Noi ca și biserică. Aș vrea în primul rând, în mod individual, să ne rugăm, să cerem iertare de la Dumnezeu, în primul rând. Acolo unde am lăsat ca nepăsarea să ne conducă, sau necredința, sau poate unde dezamăgirile ne-au îngropat. Acolo unde poate n-am avut lipsă de acolo unde n-am avut perseverență, acolo unde poate am lăsat lipsa de chef să preia conducerea. Acolo unde poate păcate ne-au îndepărtat de Dumnezeu, aș vrea să ne rugăm. Și aș vrea să privim această rugăciune împreună, dar și cea de acasă, când suntem singuri, ca acest instrument al har pe care Dumnezeu ni l-a dat. Haideți să ne ridicăm în picioare. Doamne, n-avem nevoie de încă un herupism, ci de puterea Ta și de credință. Iar noi, în timp ce ne vom dedica la aceste lucruri, întărește-ne, Te rog, și dă-ne din nou acea poftă de rugăciune. Doamne, dă-ne din nou semne și minuni care să ne încurajeze în timp ce noi Te credem pe cuvânt că le vei face, chiar înainte să le vedem cu ochii noștri, Doamne. Dă-ne credință, Doamne, Te rugăm. Aș vrea să las timp în care, dacă este cazul, poate vrei să-i ceri iertare lui Dumnezeu. Și nu uita că cu Dumnezeu orice zi este o nouă zi. Și atunci când îi cerem iertare, El uită absolut tot, pentru că e gata să pornească o nouă zi cu tine. Doamne, îți mulțumesc că atunci când stăm înaintea Ta în rugăciune, de fapt stăm înaintea tronului Tău. Și aș vrea să ne imaginăm fiecare, poate închidem ochii și ne imaginăm că stăm în prezența lui Dumnezeu, pentru că suntem în prezența lui Dumnezeu. Dar haideți să ne imaginăm că prezența Lui astăzi în mijlocul nostru este una specială. Și El vrea să-ți asculte rugăciunile și de fapt ți le ascultă chiar acum. Dumnezeu vrea să te ridici și Dumnezeu vrea să mergi înainte și Dumnezeu îți spune: hei, războinic viteaz, mergi înainte, perseverează, lasă-mă să-ți arăt bunătatea Mea și nu asculta minciunile diavolului care spun că eu nu am putere. Iată, eu voi face minuni. Eu cred că vor exista situații în viețile noastre pe care Dumnezeu le va rezolva chiar în această săptămână, în timp ce noi predăm aceste situații, în timp ce ne rededicăm la rugăciune, în timp ce ne rededicăm să ne reconectăm cu El, dacă am fost deconectați. Eu cred că Dumnezeu va rezolva situații imposibile în această săptămână, pur și simplu pentru că e bun și pentru că te iubește, nu pentru că, nici măcar pentru că te-ai decis tu astăzi să iei o decizie, ci pentru că El e bun și vrea să-ți demonstreze din nou cât de bun este. Este harul Lui, Cel care te inundă astăzi și va inunda și viața ta. Și o rugăciune de final. Întrebarea mea este astăzi, îl vom onora și noi pe Dumnezeu pentru bogăția și generozitatea Lui? Dacă da, vreau să vă uniți cu mine împreună într-o rugăciune pentru tine și pentru mine, pentru o trezire spirituală, personală. Roagă-te ca Dumnezeu să vină și să te inunde cu Duhul Lui Sfânt chiar acum, în dimineața asta. Doamne, dă-ne trezire, te rugăm în dimineața asta. Dă-ne putere, Doamne, să alergăm înainte. Doamne, mă rog ca Duhul Tău Sfânt să vină și să sufle peste fiecare dintre noi astăzi într-un mod proaspăt și nou. Și, Doamne, la această rugăciune de trezire spirituală, personală, vrem să implicăm întreaga biserică și să spunem, Doamne, te rugăm, adu trezire în biserica noastră. Lasă, Doamne, ca semnele și minunile Tale să ne însoțească la fiecare întâlnire. Lasă, Doamne, ca semnele și minunile Tale să ne însoțească atunci când plecăm de aici, la locurile noastre de muncă, la școală, oriunde am fi în familie. Lasă puterea Ta, Doamne, și lasă să existe trezire și în acest oraș, Doamne. Pentru ca din ce în ce mai multe biserici să întindă mâna împreună, într-un mod corporativ, către Tine și una către cealaltă. Și să câștigi acest oraș pentru Tine, pentru că Tu meriți.